триває програма «На свіжу голову». 9:37 на нашому стадійному годинникові. Часу не так багато, тому до нашої наступної теми будемо дуже швидко переходити. Міжнародний кримінальний суд в Гаазі не може відкрити за зверненням України кримінальну справу стосовно незаконної анексії Криму Росії. Про це заявив речник суду Феді Ель Абдала під час спілкування. Нагадаємо, що 11 грудня заступник генерального прокурора України Віталій Кисько заявив, що офісом прокурора МКС досліджуються обставини в рамках заяви Верховної Ради з приводу, власне кажучи, скоєння злочинів проти людяності і воєнних злочинів вищих посадовим особам Російської Федерації, керівниками терористичної організації ДНР і ЛНР, і там же ж і Крим включений. І от, власне кажучи, чи про що свідчить ця заява? Чи взагалі має Міжнародний кримінальний суд юрисдикцію розглядати кримське питання? І чи вірите ви, що Україна виграє справу в Криму Міжнародному суді? І чи робиться, власне, для цього все необхідне? Це запитання ми ставимо нашим слухачам. 239-60-19. Ну і, власне, першою на це запитання, якось очевидно, коротко для початку, буде відповідати наша гостя. Це юрист-міжнародник, заступник координатора Крим-СОС Євгенія Андріюк. Доброго ранку вам чи дня вже?
Доброе утро.
Отже, Євгенія, чи робиться все можливе зараз для того, щоб була міжнародна кримінальна справа проти Росії щодо анексії Криму?
Да, на самом деле над этим много работает и Министерство юстиции, и Министерство иностранных дел, да, и, соответственно, как бы комитеты Верховной Рады. Для меня вопрос, который здесь стоит, просто важно понимать смысл, да, зачем сделан Международный уголовный суд. Это индивидуальная ответственность определенных конкретных лиц, которые совершают международные преступления. И то, что мне видится много, что и в заявлениях в Международный уголовный суд, и в наших делах в Европейском суде по правам человека, мы хотим подчеркнуть еще раз, что Россия агрессор, и Россия напала. Это не совсем те международные институции, которые занимаются именно признанием того, что Россия агрессор. Да, есть Международный суд ООН, который занимается именно делами государств против государств и признанием ответственности государства, которые для таких вещей, например, более, да, ну, они для этого и созданы.
Ну, власне, на связи з нами є людина, юрист-міжнародник, який, власне, і був уповноваженим свого часу України в Міжнародному суді ООН під час розгляду справи Румунії проти України, і був суддею Міжнародного трибуналу з Йогославії. Це Володимир Василенко. Пане Володимире, доброго ранку вам.
Добрий ранок.
От ми з вами, коли вчора говорили, власне, про те, про це спілкування і про цю тему, то ви також говорили, що це насправді не юрисдикція Міжнародного кримінального суду розглядати питання Криму. Так, а тоді хто це має робити? Якщо це Міжнародний суд ООН, то на якій стадії, на якому етапі зараз підготовка цієї справи?
Значить, я не знаю, на якій стадії підготовка цієї справи. Я хотів би, щоб всі чітко було чітке усвідомлення у громадян України і у керівництва України про алгоритм дій, які необхідно вживати для того, щоб питання про відповідальність Росії як держави-агресора і окремих фізичних осіб, керівництво Росії, там військовослужбовці, які вчинили злочини, воєнні злочини, злочини проти людяності, воно врешті-решт було вирішено. Перше, я абсолютно згоден з тим, що треба розрізняти юрисдикцію Міжнародного суду ООН і юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, які обидва знаходяться в Гаазі. Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй, він міг би вирішити питання про приналежність Криму, і про кваліфікацію дій Росії з точки зору, чи порушила вона статут Організації Об'єднаних Націй і свої двосторонні договори, які вона мала з Україною, чи ні, і чи вчинила вона акт агресії, чи ні. Але для того, щоб справа була розглянута в Міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй, необхідна згода обох сторін, які знаходяться в спорі, на розгляд без сумніву, що спір, який, ну, агресія, яку Росія вчинила проти України і продовжує, вона породила оцей глобальний спір, будемо говорити, між Україною і Росією. Але для того, щоб навіть якщо гіпотетично уявити, що Росія дасть свою згоду колись на розгляд цієї справи в суді, хоч тут все і так очевидно, Україна як держава, яка стала об'єктом агресії, постраждала, повинна скласти свою претензію.
Угу.
Тобто уже зараз має йтися про, ну, пред'явлення Росії консолідованої претензії.
А її ще немає.
А її ще немає.
Вже другий рік.
По всьому комплексу проблем, які були викликані збройною агресією Росії і по всьому обсягу тої шкоди, яку Україна зазнала від агресії. На жаль, цього немає.
А чому, ви думаєте, пане Володимир?
Я давно пропонував, і пропонував особисто президенту, і пропонував Міністерству закордонних справ створити спеціальний орган, який би або уповноважити Раду національної безпеки і оборони зайнятися цією проблемою. Тобто почати складати консолідовану претензію до Росії на основі існуючих фактів. Тобто треба зафіксувати, юридично оформити всі факти, які свідчать про агресію Росії, і треба скласти, ну, це закон, очевидно, повинен бути ухвалений Верховною Радою України про відшкодування шкоди за подіяною агресії, закон, який би встановлював параметри і методологію підрахунку шкоди. А вже на основі цього закону повинні діяти всі інші органи України. Цього не робиться. І, ну, це повна безвідповідальність виконавчої влади.
Дякуємо вам, пане Володимире. Володимир Василенко, юрист-міжнародник, був з нами на зв'язку. В студії, нагадаю, Євгеній Андрійук, юрист-міжнародник, заступник координатора КримСОС. Євгенія, що скажете? Тобто ми тут фактично, те, що говорив Володимир Василенко, ми в такому підвішеному стані. 2 роки вже скоро від анексії Криму, вже зовсім скоро мене, а претензій немає. Росія, очевидно, що навряд чи дасть згоду на розгляд в міжнародному суді. І що? Ми просто прощаємо. Займаємося з Кримом, виходить?
Да, там є в тому числі і ряд інших механізмів в міжнародному суді ООН. Якщо пам'ятаєте, коли була війна в Грузії, да, то Грузія подала в міжнародний суд, і вони подавали там по конвенції, по дискримінації. Uh-huh. Ну, тобто є варіанти, да, це можна зробити. З другої сторони, зараз теж є механізми давити на Росію, учитывая, що Україна буде членом Совета Безопасности ООН, і через мирне урегулювання спорів можна було б оказувати давлення. Да, и это дело привести. Другой вопрос, естественно, который тоже поднимал Владимир, насколько Украина в целом готова и понимает необходимость этих действий. Потому что то, что мы сейчас видим, как бы мы используем те механизмы, которые мы знаем, которые на слуху. Это Международный уголовный суд, Европейский суд по правам человека. И вот мы как бы там, вот тут быстренько что-то делаем. Но в целом, и мы в целом много с этим связываем, у государства нет цельного видения и понимания стратегии, как по поводу Крыма, так и по поводу Донбасса.
До нашей розмови хоче слухач?
Я, власне, хотів почекати, власне, на хвилиночку. Хотіла, власне, запитати. От те, що ви зараз говорите, ми робимо те, що ми знаємо. Ну, очевидно, дійсно треба діяти в кількох напрямках. І, напевно, звернення до кримінального суду – це теж є один з тих напрямків. Там же є, наскільки я розумію, певна процедура. Можливо, з 17-го року такі справи можуть розглядатися в цьому кримінальному суді. Це таке свого роду може бути дією на випередження. Ну, принаймні, щось робити треба, так?
Да.
І, очевидно, ну, треба залучати і фахівців, іноземних юристів, компанії, які мають досвід вести такі справи. Очевидно, що у нас їх немає. Так?
Ну, да, не зовсім немає, а Тузла і Зміїни, за нього
там були залучені іноземні фахівці якраз.
Ну, тим не мені, любі, на самом деле, діла в міжнародних судах, які були успішні, які виграли, це, звісно, привлечення большого кількості міжнародних експертів, тому що там дуже багато своїх нюансів, своїх процедур. Тобто там, щоб виграти, навіть якщо є на самом деле в рамках подстава, это происходит, да, то все равно очень тяжело это дальше выиграть. Да, но на самом деле, даже когда мы говорим про индивидуальную ответственность, важно тоже понимать, как действуют, что Украина своими действиями делает то же самое, да, то есть когда происходит там нарушение прав человека в Крыму, мы со своей стороны ожидаем, что правительство сразу же, на следующий же день, сделает официальное заявление.
Учитывание справжується?
К сожалению, это не всегда происходит. Да, то же самое по компенсациям. Если мы говорим про индивидуальную ответственность, то мы говорим про компенсацию жертвам не только со стороны России, но как мы защищаем жертв, да, вооруженного конфликта и аннексии. То есть вот, ну, это все нужно очень системные действия, конечно.
А, чи вірять в системні дії, чи бачать системні дії наші слухачі? І як ви вважаєте, чи робить Україна насправді все можливе для того, щоб довести справи до міжнародного суду, міжнародних трибуналів? 239 6019, ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Я не бачу жодних дій. Дивіться, Крим взагалі вартує трильйони доларів. На ньому в шельфі відбувається щорічно 3 мільярди кубів газу з наших, ну, так званих вишок Бойка. З іншої сторони, проводяться етнічні чистки, такі лагідні. Тобто завозяться росіяни, витісняються корінні жителі Криму, які вже там живуть сотні років. А з іншої сторони, тобто ніяких подань сюди нема. А з іншої сторони, є приклад суперечки між Британією і, здається, Аргентиною за так звані Фолклендські Мальвінські острови. Там Британія, хоча це країна права, ніхто правом не займався, просто взяли і послали літаки і це силою відібрали. Якщо ми не можемо силою відбирати, то хоча б через суди, але наш уряд, наша влада, наш президент цього не робить.
Почули вас. От, власне, напевно, таке враження, воно у багатьох складається зараз, так? Крим якось дійсно трошечки відходить на другий план, і от начебто є, але це вже така зовсім довгострокова перспектива.
Чому? Ми можемо сказати, що наша влада просто не знає, що робити, чи це тут, чи вбачаєте тут якийсь злий умисел?
Очень тяжело, на самом деле, говорить и догадаться, кто что и почему действует. Мы все-таки с нашей стороны более склонны к конструктивизму, да, и мы считаем, что нужно говорить, подсказывать и работать вместе для того, чтобы что-то случилось. И я думаю, последние два года очень много это показывает. Поэтому мы со своей стороны считаем, что нужно просто, да, очевидно, слишком тяжелая ситуация, да, чтобы четко понять, разработать стратегию, как и что делать. Тоже одно из тех факторов, которые сейчас вернули Крым много в дискуссии, это блокада Крыма гражданская, да, это то, что мы со своей стороны тоже отмечаем, что наконец-то про Крым стали говорить, и появилась заинтересованность.
Зацікавленість однозначно є, наш телефон гарячий від дзвінків в ефірі, будь ласка, лаконічно, слухаємо вас.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Не вірю і не бачу. Чому? Приклад. На днях, это я слухав громадське радіо, новина, зателефонував Путін із Москви, Петро Олексійовичу, і сказав, значить, розблоковувай блокаду Крыма электроэнергию, ты мне электроэнергию, я тебе тобі транзит. Товарняк є. І ми, хлопи, ну нічого не можемо зробити.
Трошки вам розкажу про цей договорняк. Україна має угоди про постачання електроенергії, і ця угода передбачає, що Україна постачає електроенергію Криму, а натомість Росія постачає електроенергію Україні, якщо я не помиляюся. І тому, власне, ну, ми з одного боку взяли на себе зобов'язання, з іншого боку не знаємо, як їх в теперішніх умовах виконувати. Я ще хотіла в Євгенії запитатися по правах людини. От, а блокада, вона не провокує порушення прав людини? Там же ж лікарні, не знаю, пансіонати геріатричні, інші заклади, де, власне, електрика необхідна, може спровокувати до якихось жертв.
Да, блокада, на самом деле, довольно неоднозначна в целом вопрос, и мы говорили, к сожалению, про это с самого начала, поддерживая саму идею блокады. Мы говорим о том, что акция довольно быстро, да, подготовленная, могут быть определенные риски, в том числе, включая, например, какие-то такие вещи. Сейчас, насколько мы знаем, более-менее все больницы и учреждения, образования, они подключены через автономные генераторы, и там нету случаев, хотя есть сейчас фейковые вбросы там пропагандистские, что вот там искусственные, аппараты искусственного дыхания для детей теперь не могут работать. Естественно, блокада, есть большие вопросы с правами человека, в первую очередь, потому что это никак не целевые, да, какие-то действия, они направлены в целом на, да, на большое количество людей, которые могут пострадать. Но, с другой стороны, нужно понимать, что это ответственность властей теперь конвейер де-факто в Крыму, они должны были бы за 2 года уже построить полностью систему обеспечения, потому что в первую очередь, естественно, по международному праву это их ответственность, они обязаны были бы уже это сделать.
Власне, про дії України в правовому полі, в міжнародному правовому полі ми продовжуємо говорити далі і слухаємо знову наших слухачів. Ви в ефірі.
Доброе утро всем, Валентина, и спасибо за гостю. А я думаю, что Крым никогда уже не отдадут, пока этот безумный у власти в России.
Наши гости дуже сумно, це чути, вона хапається за голову.
Будемо оптимістами насправді, тому що ну, ніде не дінеться, віддадуть і повернеться. Питання часу, очевидно, що так. І ще візьмемо одного додзвонювача, ви в ефірі.
Алло, добрий день.
Так, добрий день.
Я хочу сказати свою думку. Справа в тому, що я під час війни весь час була в Києві. І ніхто ніколи не думав про нас. У нас є світло чи ні? У нас є хліб чи ні? Ніхто нічого. Ми сиділи в голоді. Ніхто ні про чого. І без світла взагалі. Я пішла в школу в 46-му році, вчилась під коло каганця.
Почула вас, але насправді не можна сказати, що не було ніяких проблем. Ті, хто був в Києві, знають, що була гуманітарна катастрофа насправді тут у Києві, коли радянські війська залишили Київ і людей під окупацією з підірваними складами продуктовими, розруйнованою інфраструктурою і кинули їх на призволяще. Навряд чи це той приклад, який ну, варто використовувати по відношенню до своїх громадян. Все-таки, Євгенія, одна хвилина в нас буквально залишилася. От ви, як представник Кримсос, так? Тобто вже та організація, яка однозначно дуже активно моніторить всі кримські справи, в тому числі і судові. От як ви прогнозуєте, наскільки, коли можна буде довести ось цю міжнародну справу, кримську справу до міжнародного суду і там отримати позитивне рішення на користь України?
Да, і індивідуальна відповідальність, і відповідальність Росії як держави, яке ми говоримо в міжнародності ООН, це, звісно, діло навіть не одного-двох років, це діло мінімум 5 років, а може бути і більше, к сожалению, всі ці діла ведуться в такий довгий срок. І, тим не менше, на самом деле, це одна з частей в цілому стратегії возвращення Криму. И мы в целом не просто верим, а уверены, что Крым – это Украина, и все вернется, и зависит это от наших совместных действий и государства, и гражданского
Але
общества.
Але вона діє в кожному разі. Процес
рекомендуєте запастися терпінням, та? Навіть на такі, на 5
на
років.
Уголов, і... На всі судебні діла, да. Да, к сожалению, да.
Тож запасаємося терпінням і віримо, що Крим повернеться, інакше просто не буде. А поки що з цією темою будемо прощатися і Євгенія Андрійюк, юрист міжнародних, заступник координатора Кримсос, була гостею студії. Дякуємо вам.